Tai pagal mūsų žinoma jau paskaitų struktūrą dabar yra antroji kurso dalis, tai yra istorinė apžvalga, tai galima sakyti, istorinis žingsnis į lietuvių religiją ir mitologiją. Ir iš tos antrosios dalies šiandien matyt bus paskutinė paskaita. Čia mes istoriškai žvelgdami pirmiausia apžvelgiam tokius pagrindinius dalykus lietuvių religijos mitologijos prieš valstybinį krikštą. Paskui ir kurie buvo pateikiami ir šaltiniuose ankstyvuosiuose prieš valstybinį krikštą. Paskui apžvelgiam kai kuriuos tokius reiškinius įdomius paminėtus šaltiniuose, kurie jau buvo vėlesni jau po valstybinio krikšto, bet jie dar retrospektyviai kalbėjo apie senuosius laikus. Paskui apžvelgiam tokį jau to antrojo periodo tokį būdingą reiškinį, kaip ten dievų sąrašai, bent apžvelgiam tokių iš trijų šaltinių. Pirmiausia, iš dviejų šaltinių kalbančių apie sūduvių, tie sūduviai tokie reiškia pusiau lietuviai, ten iš vis ten mažoji Lietuva jau formuojasi, bet ten nebebuvo grina Prūsija, vėl su tas sembos buvusias prūsų žemės buvo sūduviai atkelti, ten ir šiaip jau migravo lietuviai tokia neiški, bet šiaip jau baltam tikrai priskiriama reiškia bendruomenė, ir ten daugybė tų dievybių buvo tokių gana lietuviškų, nors ne visi vardai yra išaiškinami. Paskui Lasickio tą jau labai garsią tokią knygelę apžvelgiam, kuri šiaip pateikė nepaprastai daug informacijos ir nežmoniškai jinai tokia neaiški, kaip mes matome, tokia kažkokia. Ir tai yra jau žemiausio luomo, jau dėmesys kreipiamas atkreiptas pagaliau žemiausio luomo religiją, reiškia religingumą. Dėl to, dar ir dėl to, reiškia, pakinta informacija, atsiranda tokios, kurios anksčiau niekas nebuvo vien dėl to, kad niekas nekreipė dėmesio. Na, šiandien bus paskutinė paskaita, tikiuosi, jeigu turėtume spėti apie iš to dalies, kur istorinė apžvalga. Irgi dar, reiškia, tęsėme tą antrąjį tarpsnį. Šiaip daugiausia istorinių šaltinių būtent iš antrojo tarpsnio ir yra, dėl to jis sodriausias, jis yra tirščiausias, jeigu paimtumėt tą baramašą keturtomį, tai visas antras, trečias ir iš esmės ketvirtas tomas kalba, ten ketvirtame yra daugiau šiek tiek latviškos medžiagos ir trečio pabaigoje yra latviškos, kadangi ten baltų religijos daugiau šaltiniai, mes šiuo atveju neliečiam tos temos, nes jau nebegalima priepti, bet iš esmės visi tie trys tomai, didžiausia dalis jų medžiagos yra būtent iš to antrojo periodo, iš tos degraduojančios religijos tarpsnio, kada jinai nebebuvo valstybinė, vieša, oficiali, bet dar nebuvo visiškai, ta krikščionybė nebuvo pasiekusi visai užkampių ir kampelių ir jinai tokia taip pogrindį savo gyvavo, po truputį smukdama dėl to, kad nebebuvo palaikoma institutų valstybinių ir taip toliau. Tai va, tarkim, vienas yra dar toks šaltinis, tai Luko Davido 1583 metais išleista parašyta Prūsijos kronika. Tie prūsai irgi yra, vėlgi, čia iš esmės kalba apie tokią dar nesusiformavusią mažąją Lietuvą, kurie jų gyventojai nebėra visiškai grini prūsai, bet nėra dar ir lietuvininkai. Tai iš esmės ten šiaip kartais ginčiamasi, kur ta siena, tarkim, vakarų baltų prūsų būtent ir rytų baltų būtent lietuvių, nes abejota dėl nadrovių, dėl skalvių, ar jie, kurią jie priskiriami kategorijai, tai iškite tas Nemuno delta tokia, jau viena pusė semba, kita pusė, va čia jau Klaipėdos kraštas, tai iš tikrųjų tada tais laikais Prūsija buvo pagal vokiečių, pagal sieną su didžiąja Lietuva, tai viskas, kas priklausė Prūsijai, buvo Prūsija, tai prasme, formaliai, o gyventojai ten buvo ir Prūsai, ir atvežtieji sūduviai, kaip matėme, ir būsimieji lietuvininkai, tai sakant, senieji lietuviai. Tai iš tos informacijos yra toks iš viso ir per kitus šaltinius eina toks tokia tema savotiškai, tai aukojimas, naminis gyvulių aukojimas. Gal ryškiausias iš jų visų yra ožio aukojimas. Tai va, Luko Davido Prūsijos kronikoje gana ryškiai pristatytas šitas religinis reiškinys. Tai pirmiausia, jis jau vyksta, kadangi religija nebevalstybinė, jis jau vyksta ūkija, ūkininko namuose. Tačiau vis dėlto dar senoji religija nėra visiškai nunykusi ir tam aukojimui vadovauja ne šiaip kažkas, o būtent Vaidila, kuris vokiškai parašytas Vaideler vadintas. Bet čia esu, kad čia prūsiškas žodis, reiškiantis Vaidila. Šiaip jau tas Vaidila, matyt, ar nebus ir į lietuvių kalbą patekęs truputį, ar nebus jis prūsiškos vis dėlto kilmės. Nes ten šaknis Vaid Veidrišė labai ryškiai, nu, labai jinai reiškia būtent žinojimo pažinimą. Tai lietuvių kalboje šitą šaknis irgi yra, bet jinai, ta jos žinojimo semantika truputėlį tokia, na, nebent būtų labai archaiškai išlikusi, sunku pasakyti, bet dabar mes jau nebeturim žodžių iš to šaknies, kurie tiesiog žinojimą reikštų. Tai, nu, tai ta šaknis, kurie turim žodžiuose išvydo, pavidalas ir panašiai. Tai ta pati, nu, rusų, pavyzdžiui, vydėti, matyti ir vėdėti, žinoti. Vat, yra, turi ten vokiečių kalba, ich weiß, iš ten žinau. Tai vat, rusų kalba irgi buvo vaidimai daugis, kurios pirmas asmo yra asmo laiko, reiškia, mes žinome. Nu, čia pagal formas, kurios paliūdytos iš žodinės. Tai tie Vaidila būtų iš esmės žinys verčiant pažodžiui. Tai ta šaknis tokia daugiau prūsiška. Nors vat, kaip sakiau, pačią šaknį turi ir lietuviai, tai kai kurios reikšmės, ta žinojimo reikšmė šiaip būdinga buvo ir prabaltams, ir indoeuropiečiams. Tai pasmė, lietuvių kalba tiesiog ją prarado. Tai galėjo kažkaip terminai iš senų laikų išlikti. Nors jau tokių žodžių šią reikšmę mes daugiau nebeturim. Nesvarbu žodžių, šiaip ar taip. Žodžiu, tam aukojimui, nors jis vyksta jau tarsi, nu, uždaroja erdvėje, uždaroja nebe viešoje erdvėje, tai yra savam ūkija, vis dėlto vadovauja ne dar kažkoks viešai gyventojų kaimiečių pripažįstamas Vaidila. Jis pirmiausia sukalba maldą. O jūs gerieji dievai, čia žinoma vertimas iš vokiečių kalbos. O jūs gerieji dievai žinote, kad šeimininkas N toks ir toks paskyrė jums šį ožį, kurį jums atneša ir atiduoda, prašydamas būti jam gailestingus jo bėdoje ir jo lydesyje, lygoje ir nelaimė. Ir panašiai. Na, tai variantai keli tokių maldų pateikti. Paskui dar gali būti išvardėjama, jeigu konkrečių tikslų dar atliekamas aukojimas, tai tie tikslai, vat, kurie siekiami to aukojimo, irgi gali būti atskirai po to išvardinti ir panašiai. Tada ožys kilstelimas. Prieš papjaunant jis yra kilstelimas. Ir čia yra gana esminis dalykas. Pasirodo, jog lietuvių žodis aukoti, auka, manyta anksčiau, kad tai buvo Daukanto naujadaras, bet pastaraisiais laikais yra aptiktas neginčytinas įrodymas, jog tas žodis tikrai nedaug ant to sugalvotas, yra iš ankstesnių amžių aptikta netgi daiktavardis auka, čia kalbininko Palionio, reiškia, yra padarytas radimas, tas aišku, kad žodis yra senas, mums belieka, reiškia, jį interpretuoti. Ir viena iš tokių patikimiausių interpretacijų, šiaip turinčių labai daug argumentų, mes dabar tiesiog nesustosim, yra panašų žodžiai turintis reikšmę aukuoti, aukauti ir pats aukoti dar vartojamas ne vien aukojimo, mūsų šilaikinė prasme literatūrinė, o būtent aukoti kaip kilnoti, kilstelėti. Tai ta pirminė reikšmė veiksmažodžio yra matyt buvusi kilstelėti, o daiktavardis matyt pirmiausia reiškia tai, kas pakeliama, pakylima. Taip sakant, tokia būtų aukojimo semantika, pirminė, pradinė, reiškia, savokos, aukojimo savokos pamatas. Ir iš tikrųjų, vat, mes matome šitam pavyzdyje, ir šiaip tokių pavyzdžių per Baramaše yra nemažai, kad auka prieš ją būtent užmušant, jinai yra pakeliama, kilstelima. Tai yra, tarsi, na, tai galima suprasti, kad tai tarsi dievams va, šitokiu būdu simboliškai pademonstruojama, kad jinai skiriama, žodžiu, aukštesnei sferai. Tada jis papjaunamas, po to reiškia gaminamas specifiškai ten širdį, plaučius, kepenis. Čia reikia pasakyti, jog nuo senų laikų aukojimas yra tam tikras, net yra netik straipsnių parašyta Toporova, ypač iškia, vat, ir rusų tyrinėtoje nemažai, ir Ivanovo jo kolegos, apie aukojimo kaip klasifikavimo prasme. Tai yra, aukojimas turi labai daug prasmių, negalima jo suvesti kažkurią vieną, bet iš tikrųjų atliekamas dažniausiai aukojimas iš Indijos tradicijos, tai žinoma, gana plačiai, kaip reiškia atskiros aukos dalis, na tiesiog skaitant tam tikrus šventus tekstus aukojimo metu, yra klasifikuojamas, reiškia, su tam tikrais pasaulio elementais, tokia mitinė tapatybė, nustatoma ritualinė galimsiai tapatybė. Tokiu būdu, tarsi išvardinant esminius pasaulio elementus, visą būti, visą pasaulį sutapatinant su ta auka ir tokiu būdu, reiškia, priskiriant kiekvieną dalį kažkuriai pasaulio dalį. Tai yra, iš esmės, tokia visuotinė ritualinis elgesys, toks semiotiškas savotiškai. Tai va čia irgi matome, kad yra, iš esmės atskiri organai yra atskirai ruošiami, įmami. Paskui, na, apie plaučius ir kepenis įgreimas yra rašęs ir irgi galima, atskira tokia tema, pavyzdžiui, žmogaus kūno organų kodas, galima taip pasakyti, kada kiekvienas organas turi pagal savo funkciją įgyja tam tikrą savo simbolinę reikšmę. Na, plaučiai tai yra kvepavimo organas, vadinasi, su dvasė siejamas, kepenis pats pavadinimas reiškia, kad kepti yra, ta prasme, su kepimu ir su tam tikra ugnim, vadinasi, man. Čia dabar tai mes negalim leistis, bet iš tikrųjų ta tokia simbolika yra. Tai žiūrėjau, čia mes tik matom, kad tie atskiri organai atskirai ruošiami ir po to visi po gabalėlį, reiškia, suvalgo jų, nu, tarsi kaip komunija tokia, na, ne šiaip kažkas vienas, bet kaip, reiškia, visi. Ir tada, sakydami laba, laba, čia pacituojamas tie žodžiai originaliai, kurie sakom, ir po to verčiami į vokiečių kalbą, jie tai vokiškai išverčiami, tai gerai, gerai. Na, mums tai visiškai lietuviams aišku, nes tai yra labas, mes iki šiol sakom, na, sveikindamisi labas, bet šitas būdvardis reikštų geras paprasčiausias. Mes tai yra sinonimas truputėlį, dėja gal net nudilės iš mūsų kalbos išėjęs, reiškia, bet iš tikrųjų tai mes mūsų dar ir netgi aukojimai vėlesnio autorių pristatymai vadinami tokie palabinimai, ta prasme, pasveikinimai savotiškai, nu, siekiant gero. Tai toks. Tai čia sako, laba, laba, matyt, tai bus buvęs kažkoks ritualinis šūksnis galbūt ar kažkas tai tokio. Ir visi ratu atsigeria iš dubenėlio sriubos, kurioje buvo, nu, sužmė, kaip turbūt sakyti, kurioje buvo virta ta ožio paukos mėsa. Reikia pasakyti dabar dėl aukos suvalgymo. Aukos visada, visur pasaulyje visada būdavo suvalgo. Iš esmės, iškirus galbūt retus kažkokius ypatingas kūno dalis, kurios jau grinai simboliškai gali būti nevalgomos, kaip paskiriamos dievams. Tačiau net ir tuo atveju dažniausiai paskiriamos dievams paprasčiausiai nevalgomos kūno dalis, tai yra kaulai. Dažniausiai kaulai, na ir jeigu jie dar deginama kažkas ugnyje, tai tie dūmai, kurie kyla iš dangų, skiriama dievams. Ir net kaip, pavyzdžiui, žmonės valgo, tai dievams tada arba dvasioms skiriamas kvapas garai nuo to maisto. O patį maistą materialų visada suvalgo žmonės. Tai čia yra ne kažkokia išimtis, tą reikia turėti omeny, nes kartais kai kurie jau autoriai iš tų šaltinių, jie ten nebelabai suprasdami, na, netgi juokiasi, kad atsitaukoja dievams, o patys suvalgo. Bet iš tikrųjų tai visur tai buvo elgiamas ir to pačios Europos antikoje lygiai taip pat. Taip pat čia iš esmės ne kažkokia išimtis, čia visiškai net normali ritualinė situacija. Netgi galima dar pasakyti daugiau. Iš esmės aukojimai, gyvulių aukojimai buvo susiję su pagrindinėmis metų šventėmis. Ir ypač rudenį. Buvo net specialus laikas, kada buvo, reiškia, yra sambariais vadinamas arba sambarinis, kada buvo aukojamas gyvulys. Iš esmės, tai yra susiję su, na, jis tiesiog ruošiamas maistui. Kitaip sakant, nebuvo, galima sakyti, kad nebuvo tokio reiškinio kaip skerdimas, kaip profaniškas skerdimas. Mes dabar sakom, va, jie aukojo gyvulius, žudė gyvulius, tarsi mes jų nežudytume. Tik mes tą žudimą patraukiam nuo savęs, jis darėm uždaroje erdvėje ir darom tai mechaniškai, automatiškai. O tada žmonės, jie augino patys savo tvartą tą gyvulį ir jį galų gale, nu, dalį tų gyvulių žudydavo ir valgydavo. Tik tiek, kad tas žudimas visuomet buvo atliekamas kaip aukojimas. Taip sakant, gyvulio siela, nu kaip jeigu ten gyvulio vadėl galbūt to dvasinės demo kažkoks, ar pats gyvulys kaip prieš nužudęs vis pašvenčiamas dievams, ir tik tada, reiškia, jo ta mėsa paruošima, dalis suvalgoma, dalis paruošiama žiemą ir taip toliau. Tai iš esmės šiva to gyvulių aukojimo prasme šitaip jinai pasirodo, kad net ir kilnesnė negu dabar. Mes apsimetam, kad mes neva tai gyvų būtybių nebeaukojam, bet iš tikrųjų mes juos dar žiauriau žudom, tik tiek, kad nebe patys save apgaudami ir netgi tos mažytės pagarbos, kurią žmogus skiria tai aukai, ją pašvesdamas dievams, iš esmės ir tos mes jiems nebeskiriame. Tai šita prasme, žinoma, jeigu dabar prie to, kad jau ir taip skerdyklose vis ten tie gyvuliai pjaunami mechaniškai, dar prie to jūsime, tarkim, kažkur dar ir mes papildomai gyvulius aukojame. Tai aš jau išėjau nesusipratimas. Bet kai mes kalbame apie senus laikus, tai reikia turėti omeny, kad tas aukojimas buvo ne kažkokio tai žiaurumo praiškau, iš esmės tai greičiau atvirkščiai. Tai yra savotiškas, na, lyg ir kompensacija to nejaukaus, vat, supratimo, kad tu gamindamas savo maistą, iš esmės atimi gyvybę iš kito. Ir va šitas tas nužudimas, iš esmės, buvo paverčiamas aukojimu, tokiu būdu kažkaip lyg ir nusavęs tą kaltę, kažkaip tą skausmą savotiškai sąžinę, galbūt už tą mirtį kažkaip, na, nuo jo išsivaduojant. Tai čia tarsi išneša. Tai va, po to, vadinasi, galiausiai Vaidila sukalba maldą ir iš rago geria alų. Tada visi vienas į kitą sveikindami geria alų ir toliau valgo ir potauja. Paprastai visi aukojimai, va šito periodo aprašomi, baigėsi potomis. Ir tiesiog nebaigėsi, jie pereina į puotą ir galų gale, čia tarsim tas, tiesa, tas iškelukas Davidas labai taip gana neigiamai, skeptiškai žiūri į valstiečius prūsų lietuvių. Ir pažiūrėti, toks sakinys pato yra. Ir jie taip lėbauja tol, kol vieni vienuro, kiti kitur nusvirinėja. Taip sakant, nusigeria ir ten išsiskirsto. Bet iš esmės tai reikia pripažinti, kad tai buvo normali raida puotos aukojimo švento reiškia. Iš esmės galima sakyti, kad toks reiškinys kaip puota niekada nebuvo daromas be aukojimo. Kita vertus, aukojimas ir šventas veiksmas, iš esmės baigdavosi puota. Tai buvo vieno reiškinio skirtingi dėmenys, šventa pakilėta iškilminga pradžia ir iš esmės galbūt kuo toliau, to mažiau sakrali pabaiga. Iš esmės ir tada dabar tas pats, jeigu vyksta dideli iškilmingi minėjimai, beje žodis iškilmingas jau primena mums tą pakilėjimą, kuris, va, kaip matėme, tą ožį pakilį, bet kuriuo mes reiškia net ir taurę keliam, čia irgi visuotinis reiškinys, prieš gerdami, pavyzdžiui, viešai iškilmingai mes kilstelim tą taurę, šiame tai senojo aukojimo, ne tik lietuvių, tai tas kilstelimas buvo žinomas plačiau, reliktas, palaikas. Ir iš esmės ir dabar irgi taip pat būna oficialioji šventės dalis, kurie atitinka maždaug to ritualo aukojimą dalį ir po to prasideda puota ir galų gale lėbavimas, galima pavirsti, reiškia lėbavimą. Tai tas lėbavimas buvo pažįstamas ir anksčiau žmonė. Taip, iš to aukojimo to paties Luko Davido aprašomas vienas labai įdomus atvejis. Tai, na, vadinamas, susijęs su tokiu žiniu, kurio šaltinėse yra išlikusi ir vardas, ir pavardė, tai yra Valtinas suplitas ar suplitas, man sunku pasakyti, kaip čia tarti. Ir nežinia visai, ar čia tiksliai tas jo pavardė perteikta, bet va, tokie jinai šaltiniuose ir mes taip sakom, tai Valtinas suplitas arba suplitas. Jis žinys, kuris buvo, arba Vaidila tiksliau, kuris atliko tam tikrą specifinį aukojimą. Bet situacija štai kokia. 1520 metais tarp Prūsijos ir Lenkijos, kaip sakant, na, tarp didžiosios, bet šiuo atveju daugiau Lenkai ten dalyvavo, nes jie turėjo vakaruose laivyną. Lietuva prie jūros ne čia nepriejo ir iš esmės buvo truputį kitam krašte. Iš esmės tarp Prūsijos ir Lenkijos kilo karas ir Lenkų karo laivai priplaukė prie pat Sembos, grasindami ją užpulti ir nusiaubti. Prūsijos kunigaikštis Albrechtas prispirtas bėdos, nes niekas nebegalėjo jam padėti, nebesusilaukė jos pagalbos nei iš vakarų, nei iš kūnų kitur. Iš karaliaučiaus kreipėsi į vietinį Vaidilą Valtiną suplitą. Sakėsi galinti atlikti senovišką aukojimą dievams ir taip nuginti priešą. Valstiečiams jis liepė, taip sakant, tas aukojimas atliekamas Albrechtui Prūsijos kunigaikščiui, prašant iš nevilties, šiai įdomus reiškinys. Paskui mes tautosukai matysim dar tokį motyvą, kuris pasikartoja, kad reiškia, kaip pavyzdžiui, su užkalbėjimais, kad reiškia kunigas draudžia užkalbėjimo praktikas, bet staiga jam susirga karvė ir niekas negali jos pagydyti, bet tada jis paskreipiasi reiškia, užkalbėtoje prašo tą karvę jam pagydyti, užkalbėtojas jam tą karvę pagydo ir tada jis vėl užkalbėjimus smerkia. Čia labai panaši situacija, tik čia yra istorinė ir aprašyta, vat, kaip iš tikrųjų buvo. Žodžiu, valstiečiam liepė nupirkti juodą jautį ir dvi statinės alaus ir tuo metu visiems susirinkti Rantavoje prie jūros. Kai atvyko į vietą, kurią vaidila, aš čia pramaišom citatą skaitysiu iš BRMŠ ir kai kur trumpindamas iki savo sakinį įsiterpdamas, bet jau čia nebeištirsiu, kur mano, kur pasakojimas, kur citata. Kai atvyko į tą vietą, kur vaidila parinko, jis pats paskerdė jautį, jį perpjovė, išėmė vidurius ir papjautą jautį sukapojasi gabalus, kaulus ir vidurius sudegino, o visą mėsą sudėjo į katilą su verdančiu gerai pasūdytų vandenį. Visą tą laiką rankomis ir kojomis darė visokiausius keistus judesius, drauge kalbėdamas ypatingą prūsišką maldą savo dievams. Čia yra svarbi žinia, tai rodo, jog iš esmės tai buvo na, kažkokie ritualiniai judesiai, ten Indijoje mes turim terminą, tai vadinasi, nu, mudros kažkokios, tai, kaip sakant, indiškai kalbėdami, galėtume pasakyti, kad jis rankomis atliko mudras, o žodžiais kalbėjo mantras. Tai iš esmės irgi kažkokios religinius frazes, tekstus atlikdamas atitinkamais judesiais. Irgi žinoma iš religiotiros religinė praktika. Kadangi mėsa toj gerai išvirė, iš čia pat pajūryje suruošė vaišės. Čia visi, kiek buvo vyrų, skliaustose parašoma, parašyta, kad moteris šiandien neturėjo teisės būti, valgė mėsą ir gėrė alų tol, kol mėsos ir alaus buvo. Keletą dienų paukojimo vėl pasirodė keli lenkų laivai, bet jie nei plaukė prie kranto, nei išsilaipino mažais laiveliais. Kodėl jie to nepadarė, papasakojo pasibaigus karui keletas jūreivių, buvusių tuose Dancigo laivuose ir vėliau atvykusių į Sembos kraštą. Jiems buvę neįmanoma išsilaipinti krantą dėl tokios priežasties. Nors jie išplaukė iš Dancigo ketindami nusiaukti ir apiplėšti nepasiruošusių Sembos gyventojų, jie buvę sulaikyti stebuklingo suklaidinimo. Sembos pajūris jų akise atrodė keistai ir stebuklingai. Jie pagalvojo, kad per savo gyvenimą dar nebuvo nieko baisesnio matę už šią vietą. Bet to dar jiems atrodė, kad jie mata aukštus smėlio kalnus apaugusius tankiais medžiais, kur neįmanoma išlipti žmogui ir kurie niekaip nebūtų galėję pasiekti kranto. Jūreiviai, kuriems šiuose vietose buvo viskas žinoma, čia irgi reikia dėmesį, kad ne šiaip svetimi žmonės, tai jie tiesiog tuo tarp jūreivių buvo žmonės, kurie žinojo šitas vietas. Pamanė, kad čia vyksta kažkas negero. Todėl jie, kad išvengtų pavojus, nors nieko nesitiko, vėl nuplaukė į Dancingą. Čia iš esmės aprašomas patyrimas jūreivių, kurie tuo metu patyrė tos, vadinasi, vandenio suplito burtus savotiškus. Nu, kerus galima sakyti. Jis atliko specifinį aukojimą ir tokiu būdu apmonijo, kaip mes pasakytumėm, tuos, vadinasi, jūreivius, kurie net nors ir žinodami, kaip atrodo tas kraštas, jų pažindami, pamatė visiškai jiems nepažįstamą, neprieinamą laukinį kraštą, nuo kurio net šiurpas purtė ir jie nuplaukė atgal. Tai tas tokiu būdu, reiškia, vadinasi, pavyko tas kekerai, tas aukojimas maginiais tikslais ir priešas nuplaukė. Tačiau po to aukojimo pakrantės valstiečius ištiko tokia nelaimė. Jie nuo to laiko, kai buvo papjautas jautis ar 6 ar 7 metus, negalėjo sugauti jokių žuvų. Prasidėjo badas, suprantama, toliau jūra plaukianti žvejai neretai žūdavo ir taip toliau, jeigu jie toliau mėgino plaukti. Taigi, galiausiai šių vargšų žmonių skundai pasiekė jau minėtą Vaidilą Valtiną Suplitą, kuris paskelbė, kad šie vargai ir nelaimės įvyko dėl apsirikimo. Papjovęs jautį ir paukojęs jį ant kranto dievams, jis viską nuvijo nuo kranto. Taigi ne tik priešus, bet ir žuvis, kurių iš neapsižiūrėjimo tada neišskyrė. Jos buvo dievų nuo kranto nuvytos ir sulaikytos. Bet jis žinas gerą būdą, kaip vėl reikėtų grįžti prie buvusios laimingos žvejybos. Čia irgi įdomi žinia, tai vadinasi, tas aukojimas pakankamai, ta magija savotiška, kerai gana to, turi savo gana tikslus. Atseitys, jeigu būtų nepamiršęs, jis būtų kažką kitaip daręs ir tokiu būdu nuvijęs tik priešus, bet palikė žuvis, o dabar nuvarėm nuo kranto viską, kas buvo virš vandens ir vandenį. O dabar, reiškia, Vaidila liepė valstiečiam nupirkti šįsit nebejauti, o juodą kiaulę ir 2 statinės alaus. ir viską nugabenti ten pat prie jų prirantavos pajūrinti, kur jis šitą juodą, gerai nušertą riebę keulę, palydėdamas keistais įdėsiais, vėlgi paskerdė, nusvilino, nuvalė ir puikiai paruošė. Paskui jis nupjovė keuliais penius, kas ypač įsidėmėtina, ir ištaręs ar sumurmėjęs keletą žodžių, įmetė juos į jūrą. Prieš dėdamas keulės mėsą į didelį katilą, jis dar daugiau kalbėjo ir išdarinėjo visokius savo burtininkavimo judesius. Vadinasi, jis iš tikrųjų tokia, na, kažkokia tai gana tiksli, ne šiaip savo kažkokia, bet gana tiksli, žinoma, išmanančio žmogaus atliekama tam tikra speciali praktika. Kai mėsa pakankamai išvirė, visi esantys turėjo valgyti ir išgerti alų. Taigi vėl atliekamas ritualas, puota, ir tam, kad sugražinti žuvis. Tačiau sužinojęs apie atliktą aukojimą, pabėčių kunigas Nikolas Vilis pranešė apie tai Sembos vyskupui Georgui von Polensui, kuris išgirdęs apie šį stabmeldžiavimą, buvo didžiai nepatenkintas ir artėjant sekminių šventėms atvyko į pabėčius. Ir jis sakė visiems dalyvavusiems apieigose prisistatyti pas jį pabėčių pilyje. Minėtasis ponas Sembos vyskupas liepė padaryti popierinę karūną, tai dabar aprašomas taip, kaip yra baudžiama, kaip yra pasityčiojama iš to, reiškia, iš to žinio valtino suplito ir kartu iš visų valstiečių dalyvaujančių aukojimų už tai, kad jie atliko pagoniškas valtis. Kadangi dabar karo grėsmės nebebuvo, tai ta prasme jau galima buvo niekinti ir tas apiegas jas smerkti, bausti juos jų dalyvius, vadinasi, nes aną kartą tai visi tai buvo paskutinė galimybė apsiginti nuo priešų. Taigi, minėtasis ponas Sembos vyskupas liepė padaryti popierinę karūną, tokią kaip paprastai būna vyskupo kepurė, ant kurios buvo išpieštos kiaulės ir velnio galvas. Na, toks pasityčiumas. Visi nusižengę valstiečiai turėjo susirinkti priešais pabėčių pilį viename name, čia jie turėjo nusivilkti viršutinius rūbus, marškinėjams iki diržo taip pat buvo nukirpti, rankas jie turėjo supratę laikyti ant krūtinės ir kiekvienoje rankoje nešti po gerai nuvytą ilgą lankščią mokyklinę rykštę. Minėta popierinė vyskupo karūna uždėjo jų vyskupui, dabar jau tas valstas supritas vadinamas jų vyskupu, pagonių vyskupu, arba vaidilai ant galvos. Tada visiems liepė eiti bažnyčią ir klausyti pamokslo, po pamokslo privertė vaidilą, taip ir dabar čia ir vadinama, vaidilučių vyskupų. Taigi galimas dalykas, kad tai buvo ne šiaip vairinis vaidilo, o netgi dar kažkokios tai išlikusios vaidilų struktūros, prūsų žinių struktūros, matyt kažkokios pogrindinės, ar, na, ne viešos, bent jau, na, vyresnys. Kiekvienam tos vaidilos apeigose dalyvavusiam valstiečiui liepė smokti tam vaidilai po du kirčius rykšte. O po to atvirkščiai, kiekvieną valstietį smokti po du... Pirmiausia, privertė vaidilą kiekvienam jo apeigose dalyvavusiam valstiečiui smokti po du kartus rykšte. O po to atvirkščiai, kiekvieną valstietį smokti po du kirčius rykšte vaidilai, kuris tokiu būdu gavo apie 150 kirčių. Ir čia gana žiaurus dalykas. Taigi mes matome du aukojimus, kurie savaime įdomus ir pati situacija labai pamokanti. Jis pamokanti būtent suvokiant tą antrąjį lietuvių religijos analogijos periodą, kai valstybinės, čia, nu, nors čia prašoma Prūsijos lietuvė arba prūsai, mažosios Lietuvos, reiškia, bet vis dėlto situacija daugiau mažiau simboliškai pamokanti. Iš esmės kažkokios struktūros dar tebegyvuoja. Religinė tam tikra perdava, religinė tradicija tebėra. Kažkokie specialistai, taip esmė, nu, religiniai specialistai, žiniai, tebėra išlikę ir žino dar kai ką, kaip ką daryti. Ir netgi aukščiausiai jau priešiška valdžia, krikščioniška valdžia kartais krei, nu šiuo atveju pasaulietinė, bet tuo metu vyskupai kunigai tyli, jie nieko nepriekaištauja, kai gresia pavojus. Kreipiamas į tos, kai niekas kitas nebepadeda, kreipiamas į šitos religijos specialistus, o tai reiškia, kad žinoma, jog jų yra. kad atliktų, ta prasme, nu, kad padėtų reikalui esant. Tačiau apskritai tokia veikla yra netoleruojama, jinai iš esmės pogrindinė smerkiama ir, kaip matome, tokiu atveju kartais gana žiauriai yra baudžiama. Žiauriai ne tik fiziškai, tam valdininkui krito, teko gana žiauri fizinė bausmės, bet jinai žiauri ir moralinė prasme, nes žmonės turi mušti vienas kitą. Tie dalyviai, ne šiaip, kad kažkoks būdavys tos mūsų išmės, jie priverčiami po to vargu, ar žmogus be gali žiūrėti į akis, ir tikrai vargu, ar jis be gali kreiptis pagalbos, ir vargu, ar kitas be gali jas suteikti. Sakant, yra ardomi bendruomenės ryšiai su senaja religija gana žiauriais būdais. Taip, toliau yra jau iš 16 amžiaus pabaigos, 17 amžiaus pradžios didžioji Lietuvoje toks šaltinis kaip jėzuitų misijų į kaimą ataskaitos. Čia paminėsiu keletą tokių žinių iš Vilniaus kolegijos jėzuitų metinės ataskaitos iš 1583 nuo 1583 iki 1606 metų. Čia pakartotos kurios Lasicko minėtos dievybės, tačiau paminėti ir naujų. Minimi tokie dievai pagirniai. Na, ne vienam šaltiniam minimi, jie čia ryškiausiai pristatomi. Aš tai taip, Žemaitijoje nuo netikro dievo, na, kadangi čia ataskaitos jėzuitų, tai žinoma, jie atsiskaito už tai, kaip jie, na, naikina tą senosios religijos liekaną. Žemaitijoje nuo netikro dievo vadinamo pagirniai arba dugnai, garbinimo ir šlikščių apeigų atlikinėjimo buvo atitrauktos 8 šeimos. Šitas dievas tai truputį smėlio saugoma po girnapusę kokiame nors namo kampe, kuriam tik vienos moterėlės nustatytų laikų su pritaringomis apeigomis aukoja vištą su maisto likučiai. Čia 1601 metų, 1604 metais vėl. Kita namų dievas savo kalba vadina pagirniu. Šitas dievas vardą gavo nuo girnų akmens, kurio malami grūdai, mat jo buveinė atskirta medinė pertvara buvusi po girnų akmenį. Paminimas visiškai jau būtinės realios, tai yra irgi jau visiškai šeiminės uždaros religijos situacija, nors čia net nebeminimi jokie žiniai atskirti, čia tiesiog namuose atliekamos tam tikros, jau išmeta religija susitraukė, jau traukėsi tolydžio į kaimo bendruomenės, po to iš kaimo bendruomenės į savo kiemą, iš kiemo iš esmės į namus, į slapčiausius kampelius, kuriuose paskutiniuose jį dar išlieka. Tai ir dievai atitinkami tokie pagirniai, kažkoks dievas pagirna. Na, klausimas, ar tai tikrai labai didelis dievas, tyrinėtojai sieja jį su žalčiais, namuose laikytais žalčiais. Galbūt maitiname į pienų po girnapusę. Toliau minimas kažkoks dievas, reiškia visiškai neaiškiu vardu, dirvolira. Na, vieni garbina kažkokį dievą dirvolira, kuriam sterdžia parša, kiti dievui vardu nozolas, aukoja ožį ir jo kraują išpila į upę, kad tas dievas duotų gerą javų derlių. Kai kurie garbina dievą dingsti patį. Kai tėvas turimo menį šventikas, paklausė, kaip tą dievą garbina, jie visiškai nenorėjo aiškinti, nes turi slaptų apeigų, apie kurias negalima kitiems neprasitarti. Na, dirvolira, tai Greimas šiandien bandė aiškinti, kad tai yra dirvolika, kad tai galbūt kažkoks šiaudų paskutinis pėdas, rūgių po pjūties paliekamas, ten tarkim, su kuriuo tam tikros apeigos atliekamos. Iki pastarųjų laikų etnografijoje prašyta, kaip ten paskutinis pėdas, kai ten šoka, jis nešamas namo, kartais pastatomas. Tai va, Greimas mėgino tą vardą, nu, truputį pakeisti, galbūt tas R čia būtų, ką turėjo būti, žodžiu, gal ten C, tai mes jau kalbėjom, kad jau už rankraščiai gana, va, tokie galima juos ir kažkaip mėginti klaidų ten išvengti. Tai, nu, va, toks irgi galbūt jau visiškai būtis, kad gal net ir nebe dievas, o kažkokia mitinė ritualinė būtybė, nes tarkim tų šiaudų bobų nieks iš esmės dievais lyg ir nebevaikinė, bet ir patys žmonės. Tai yra tam tikra, na, kaimo gyvenimo, kaimo apeigų kažkokia realija. Tas nozolas iš vis neaišku, kas taip doros interpretacijos jam ir nėra pateikta. Kita vertus, vėl paminima, vadinasi, ožio auka. O štai dimsti patys, tai vadinasi, yra gana įdomus dalykas. Nors mums taip skamba gana keistai gimsti patys, bet apskritai šnekant, tai yra archaiškas indoeuropiečių laikų reliktas. Ir to būdu, va, tai mes matome, jog tose tarptų kaimo keistenybių, tarptų visiškai tokių iš tikrųjų atsitiktinių keistenybių, kurios gal nėra labai rimtos ir pačių žmonių labai rimtai nežiūrimos, galėjo išlikti ir kažkokie archaiški dievų vardai, kurie nežinia kokį vaidmenį atliko, galbūt žymiai didesnį arba kaip nors simboliškai platesnį senojo religijoje, kol jis buvo valstybinė, o dabar jie susitraukė, paskui per pastaruosius šimtmečius jie visai nunyko ir tautos tokios gyvybės nepasitaiko. Tačiau etimologiškai jis atitinka iš vedų žinoma jau pusantro mažiausiai tūkstančio prieš mūsų erą, dama patys buvo būtent, abu dėmenys tie patys, iškia dama, tai damas tai yra namas, manoma, jau dimstis yra atitinka, nu, etimologiškai šitą daugelį indoeuropiečių kalbų žinoma namų pavadinimas, slavų dom, lotynų domus, reiškia. Tai patys yra antras dėmo lygiai toks pat kaip lietuvių. Tai dimsti patys, reiškia, tiesiog, tai yra namų dievas, pažodžiu, iš esmės. Na, lietuviai ta dimstis yra ten tokia konkretesnė truputį tokį vietą ten, galbūt ten su namo centre, kur, čia atskira kalba, žodžiu, čia ne visai dabar galiu aiškinti to dimsties sampratą architektūriškai. Tai tam tikra namų speciali vieta, nors etimologiškai pat žodis siejama su pirminiu indoeuropietiškų namo pavadinimu. Graikų kalboje, beje, despotės žodis, iš kurio mes turime despotą, iš esmės, yra sudarytas lygiai taip pat. Būtent namo pavadinimas ir potis, reiškia, kaip irgi. Tas, reiškia, patys buvęs indoeuropiečių šeimininką viešpatį reiškiantis žodis, valdytoja tam tikra. Tai šitą prasme, mes aptinkame, nematome tokį, vat irgi, šitie kalbininkų atradimai padaryti jau prabėgus keliams šitą metų po šitų dokumentų, taip kad tuo metu, reiškia, tie jezuitai autoriai tikrai negalėjo čia nieko prikurti ir šiandien paliudijo tokį gana patikimai tokį archaišką dėvybę. Įdomi čia vadinasi ta žinia, kad jie nenorėjo misionieriui kunigui aiškinti apeigų, kurias atlieka. Čia galima išvelgti du dalykus. Arba jie tiesiog jau suprato, kad na, slėpėsi nuo krikščionių, nuo tų misionierių. Nu, savotiškai, na ir iš baimės, gal ir iš gėdos, nes matyti jau buvo priversti lankyti bažnyčią, galbūt daug kas iš jų laikė save krikščionėmis, nors namie laikėsi senųjų papročių, suprasdami, kad iš esmės tie dalykai viešai tarsi nelabai daro. O gali būti, kad ir apskritai kai kurios apeigos gali būti slaptos, nes ir net ir esant vienos religijos situacijai, kai nėra religinio persekiojimo, tokių dalykų pasitaiko, tokie dalykai žinomi. Na, 611 metų ataskaitoje minimas toks dievas, mini ataskaitą Andeivį arba Neptūną, kurį Greimas taisė į Andeinį ir gretino su jau mūsų aptartu 3 amžiaus Andajumi. Taip pat mini derliaus sargą Beaukuri, taip ir parašyta Beaukuri, kuriame galima išvelgti pirmąjį lietuviško žodžio aukuras paminėjimą. Tai tokiu atveju mes, reiškia, tą, na, jau minėjau, kad Paliolio buvo aptiktas jau prieš Daukantą pats Daikavardis auka, o dabar mes matome, kad, reiškia, net ir aukuras galima dalyvauti šitoje savokoje Beaukuris. Jau randame ir pirmąją aukurą paminėjimą, tai yra 17 amžiaus pradžia, tai yra tikrai, iš esmės, daugiau negu 200 metų anksčiau prieš Daukantą. Kol buvo manoma, kol buvo laikomas jokios nuomonės, kad iš tikrųjų auka yra Daukanto naujadaras, tol šitos dievas niekaip negalėjo būti paaiškintas. Kad ir kaip galvas laužė, visiems skambėjo, visiems, kurie tą žodį lietuviškai rašydavo ir tardavo, jis buvo rašomas Beaukuris, jis skambėjo kaip Beaukuris, ir tai mes suprantame. Bet kadangi auka ir aukuras buvo laikomi daug ant to, tai toks įdomus mokslo istorijos faktas. Kartais kokios nors teorijos tampa tokios priimtos, kad net kai akivaizdžiai tenka kažkaip tada jiems prieštaraujantys faktus taisyti, perinterpretuoti, kad tom teorijom nepridėtų, nors iš esmės, kai akivaizdžiai mes čia turime aukurą ir jau vien tos be aukurio paminėjimo būtų užtekę, kad paneigti tą, vadinasi, prielaidą. teiginį, kad žodį auka ir aukuras sugalvoja atseit Daukantą. Dar tokia žinia iš 1600 metų. Kai kur svirnuose yra saugomi žemėje kasti nemaži akmenys, plokščių paviršiumi apversti aukštyn, neužkasti žemė, bet apkloti šiaudai. Juos vadina deivėmis, parašyta deivės. Ir kaip grūdų bei galvijų saugotojus pamaldžiai garbina. Pati aukojimo vieta taip visų saugoma, kad niekas nedrįsta arčiau prisiartinti. Jeigu tą akmenį kas paliestų, mano, kad tas žmogus būtų nutrenktas. Na, matome, kad reiškia tokia, va, irgi tokia realija, tai akmenų garbinimas. Žinoma, čia ne akmenys garbinami, yra matyti kažkokie vietiniai namų aukurai, kur kažkokiems dievams ar deivėms slapta aukojama. Ir tas, va, reiškia, tas slapta vieta saugoma, kaip slapta, kaip tarsi įrengiama tokia tarsi maža namų šventikla, kuri va, nuo tos, matyti, net ir nuo paties būtinio gyvenimo savaip, reiškia. Tai tyrinėtojai po to aiškino, jog tai buvę laimai skirti akmenis, čia to neminima. Įdomus šiaudai paminėti, tarp kitko, nuo seniau, vėlgi mes galim pasakyti, palygindami su Indija, su senaja Indija, kad jau Vedose visi aukojimai buvo atliekami būtent ant šiaudų ir net ir Vedos tekstuose, kviečiant dievus, kviečiama jos sėstis ant šiaudų, kaip padvosnė ritualinė forma. Tai iš esmės tai, kad aptinkama ant švento akmens padėta šiaudų, tik parodo, jog tai yra aukojimo kažkokia kokia vieta. Tokia įrengta. Bet matome, kad nors iš viešumos religija senoji pasitraukusi, bet namų apsuptyje, namų viduje, iš esmės tas religinis gyvenimas gana intensyvus ir kiek jo reikia ir toks, koks gali liesti ūkininko valstiečio poreikius, žinoma, ne kažkoks abstraktus filosofinis, bet toks, na, sakyčiau, būtinis ritualinis gyvenimas. Na, minimas žalčių medžių garbinimas, kuris eina per visą lietuvių religiją ir mitologiją. Mes gal trumpai apie tai pakalbėsime vėliau, kitų kalbėdami apie gamtos garbinimą apskritai. Toliau, iš šio periodo, jau iš 17 amžiaus pabaigos antros pusės paminėtas netinės matas pretorijus. Aš jau jį minėjau apie šaltinius kalbėdamas. Tai vienas iš įdomiausių šaltinių, santykinai vėlyvas ir irgi mažąją Lietuvą liečiantis, bet už tai